Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жалал-Абадта тергөө соту жок. Бир жылдан ашык убакыттан бери камакта отурган аялдын азабы.
Адилет уюмунун юристи Сардар Абдухалилов тергөөчүлөр Гарбаевага айыпты зордук зомулук менен мойнуна алдырган деп эсептейт.
Кыргызстандын экономикалык өсүшүнүн сыры жана куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы санын азыркы берүүбүздөн угасыздар.
Совет өкмөтүндө колхоз кошулуп атканда майыл кошулабыз, басмачыларга кошуласың сен деп кошууга болгонду эл аркасынан ишетарын жалып атат.
Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Саламатсыздарбы? Оболу соңку жаңылыктар менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусия Крымдагы аракеттеринен улам олуттуу саясий жана экономикалык проблемаларга туш болушу ыктымал деп эскертти. Бундестаг депутаттарына кайрылган канцлер Орусия ушул багытынан жазбаса, анын арты Украинанын апаатка алып келбестен эле евро биримдик менен Москванын мамилесине доо кетирет деди.
Учурда абалды жерит
Für den Fall, dass Russland die Lage in der Ukraine weiter destabilisiert.
Эгер Орусия Украинадагы анын ичинде бизди кооптондурган окуяларды көрүп жаткан чыгыш Украинадагы кырдаалды дестабилдештирүүнү уланта берсе, Евро шаркет лидерлери чара көрүүнү макулдашкан. Бул чаралар Орусия менен түрдүү чөйрөлөрдөгү экономикалык кызматташтыкка байланыштуу болот. Бул кадамдарга барууну эч ким каалабайт, бирок зарыл болсо биз буга даярбыз.
Niemand von uns wünscht sich dass es zu solchen Maßnahmen kommt.
Деди канцлер. Бир нече күн мурун орус аскерлери Украинанын курамындагы Крым облусун басып алышкан. Ушул дем алыш күндөрү болсо, жарым аралдын москвачыл бийликтери Орусияга кошулуу референдумун өткөргөнү жатышат. Меркелдин айтымында Украинанын аймактык бүтүндүгү талкууланбай турган маселе жана Орусия армиясынын Крымга жайгаштырылышы эл аралык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелет. Канцлер Орусия сүйлөшүүлөрдү баштоого көнбөсө евро биримдик санкция колдонууга даяр деди. Бүгүн Украина премьер-министри Арсений Яценюк Нью-Йоркто улуттарынын коопсуздук кеңешинде сүйлөмөкчү. Анын алдында аны АКШ президенти Барак Обама кабыл алып колдоосун билдирген эле. Ал эми Орусия президенти Владимир Путин Крымдагы кырдаал үчүн Орусия айыптуу эмес деди. Бул тууралуу ал бүгүн Сочиде өтүп жаткан паралимпиадага келген спортчулар менен жолугуп жатып айтты. Путиндин ырастоосунда Орусия учурда жаралган шарт жагдайлардын демилгечиси эмес. Баткендеги таш тумшук айылында бүгүн кыргыз жана тажик жаштары ортосунда чыр чыкты. Ал тууралуу облустук кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Учурда абалды жергиликтүү күч кызматтар көзөмөлдөп турушат. Тажик тараптан болсо ошол Кыргызстан аймагына төктүрүлгөн топурактардын баарын ташып кетип жатышат. Баткен районун Тажикстан менен чектешкен үчтү айылынын аймагынан Тажикстандын Ходжайлоо айылынын тургундары 40 чоң автоунаага топурак төгүп ошол үчтөө айылынын чоң жолун тегизде башташкан. Ушундан улам үчтөө айылынан жүздөй киши топтолуп Кыргызстан аймагындагы иш жүргүзүүнү токтотуусун талап топтолгон. Ошол эле учурда Тажикстан тараптан дагы жүздөй киши топтолгон. Жергиликтүү күч кызматтары барып эки тарапты бири бирине жеткирбей урушту токтотуп калышкан
деп айтып берди Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Израилдин Газа тилкесинин Израилдин Газа тилкесинен аткыланышын айыптады. Ал бардык тараптарды сабырдуу болууга, кырдаалдын курчушун, чоң жаңжалдын тутанышын алдын алууга үндөдү. Ал ортодо Палестина лидери Махмуд Аббас Израилден камоолдогу Газа тилкесиндеги аскердик эскалацияны токтотууну талап кылды. Жөөт армиясынын жетекчилери билдиргенине караганда, палестиналык согушкерлер Израилдин аймагына 60 ракета атышкандан кийин Газадагы 29 объект бомбаланды. Израиль полициясы ракеталардан эч ким жабыркабаганын маалымдады. Ислам джихад тобу ракеталарды атканы моюнга алды. Анын алдында уюмдун 3 мүчөсү Израилдин Газадагы ава соккусунан набыт кеткен. Кыргызстанда кургак учукка каршы акция башталды. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарларды. Ири шаарлардан тартып алыска айылдарга чейин кургак учук, аны алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча маалымат берилип, ар кандай сынактар өткөрүлөт. Бул иш чара 24 мартта кургак учук менен күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүндө жыйынтыкталат. Кыргызстанда жылына кургак учукка чалдыккан 6000 жакын киши катталат. Алардын 1000 жакыны балдар жана өспүрүмдөр. Мурдагы жылдарда эле сырколордун саны Бишкекте жана Чүйдө көп. Мунун себебин адистер ички миграция менен түшүндүрүшөт. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең күндүз өлкөнүн Ысык Көл жана Нарын аймагынан башка жерлерде жаан, кар жаайт. Абанын температурасы эртең чүй жана Баткен облустарында 6-11 градус, Талас өрөөндө 3-8 градус, Ош жана Жалал-Абадта 7-12, Ысык Көл ойдуңунда 2-7, ал эми Нарын дубаанында 2 градуска чейин суук болот, Бишкекте 8-10 градус болот деп билдирет синоптиктер. Жалал-Абадтык укук коргоочулар тергөө мөөнөтү өтүп кеткенине карабай, кылмышка шектүү адамды узак мөөнөт камакта кармоо мыйзамга каршы келет деп коңгуроо кагышууда. Киши өлтүрдү деп шектелип, бир жыл ашык убакыттан бери майлы суудагы убактылуу камакта отурган аялдын айланасындагы мыйзамга байланышкан тартыштар тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кеп салат.
Былтыр 2-мартта адам өлтүрдү деген шек менен камалган Роза Гарбаеваны майлуу суу шаардык сот 15 жылга кесип, бирок жогорку сот кылмыш иште карама-каршылар көп экендигин белгилөө менен кайра тергөөгө жиберген. Ошондон бери камакта отурган айыпталуучуну эми жактоочулар менен туугандары үй камагына чыгаруу аракетин көрүп жатышат. Муну алар иштин жана тергөө мөөнөтүнүн да бүткөндүгү менен негиздешүүдө. Адилет уюмунун юристи Сардар Абдухалилов тергөөчүлөр Гарбаевага айыпты зордук зомбулук менен мойнуна алдырган деп эсептейт.
Биздин укук коргоо уюмуна өзүнүн арызы менен кайрылган эле тергөө маалында мага карата милициялар дубинка менен урду деп, противогаз кийгизди деп, убактылуу кармоо жайына кирип кеткен маалда денесинде андай көгөргөн, урулган жерлер болгон эмес. Кылмыш жаза процесстик кодексинин 15-чи статьясы бар. Ал жерде күнөөсүздүк кураны бар. Айыпкердин кылмыш жасоодогу күнөөсү соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү менен белгиленет. Менинче ал күнөөсү деп эсептелет. 111 статьясында жазып турат. Тергөөнү 2 айга чейин мөөнөтү бар. Мөөнөтү узартыш үчүн 1 жылга чейин Кыргыз Республиканын башкы прокурорунун макулдугу менен тергөөчүнүн өтүнүчү менен узартылышы мүмкүн. Майлысуу шаарынын соту бузулду, областтык соттун бузулду. Бул деген 1 жылдан бери тергөө болуп атат деген сөзгө келип атат да. 1 жылдан өткөндөн кийин уж кармоого основание жок.
Майлысуу шаар милициясынын башчысы Алмаз Малабеков Гарбаеванын уруп соолганын ырастаган жок.
Өлтүрүп баласы 70-80 акчасын алып кеткен. Акчаларын толук кылып алып туруп анан квитанция менен ошо кредитте банкка тапшырган. Ошондо
Гарбаеванын кайын эжеси Татьяна Ахметжанова Майлысууда былтыр 28 февралда аялы өлтүрүлгөндө келини банкта болгонун ырастаган далилди бетке карманууда. Өлүм болгон үй менен Розанын үйүнүн ортосунда 30-40 мүнөттүк жол. Анын айтымында милиция Розаны коркутуп айыпты мойнуна алдырган.
Мыйзам боюнча ал 3-мартта бошотулушу керек эле. Биз анын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына же башка жакка кетпөө талабы менен чыгаруусун өтүндүк эле. Сот адвокаттын сунушун четке какты. Эми биз ага атыбы жазып, башка соттун кароосун сурайбыз.
Буга прокуратуранын өз далили бар. Обул прокурордун орун басары Нурлан Дарданов Гарбаеванын кылмыш иши соттун карамагында турганын билдирди. Сотко өткөн кылмыш ишти кароодо айыпталуучунун камакта болуу мөөнөтү мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Демек кылмыш иш сот карап өткөнгө чейин мөөнөтү узартыла берет.
Февраль айында областтык сот кылмыш ишин карап, кайра тергөө жүргүзүш керек деп кылмыш ишин Майлы шаар прокуратурасына жиберген. Бүгүнкү күндө кылмыш иши боюнча Майлы шаар иштер бөлүмү тарабынан тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Азыркы күндө тергөөнүн өндүрүшүндө камакта отурганы 3 айдан ашык элек.
Майлысуу шаардык сотунун төрагасы Улук Калыбеков Гарбаеванын жактоочулары 111 беренеден сырткарыда башка берене бар экенин, алар сотко өткөн кылмыш иштин мөөнөтүн эске албагандыгын белгиледи.
Ал берегенде жазылып турат. Кылмыш иш сотто каралып бүткөндө чейин мөөнөт коюу чарасы камакта алуучунун өзгөртүүгө негиз болбосо камакта алуучуну узартылат. 1 жыл же болсо 6 ай же болсо 2 жыл деп ограничение жок. Ошондон мөөнөт коюу чарасы камакка алуучуну калтырылган.
Укук коргоочулар мыйзамдагы дал келбөөчүлүктүн кесепетинен түзүлгөн мындай жагдайлар соттук укуктук териштирүүлөрдө көп жолугат деп эсептешет. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Улуттук статистикалык комитеттин маалымдашынча, өткөн 2 айда улуттук ички дүң жыйым дээрлик 6% өстү. Бул өсүштү кайсы тармактар камсыздады? Инфляция 1.2% болду деген маалымат канчалык туура? Темага Айданбек Акматуулу кайрылат.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстандын экономикасы 5.9%, кумтөрсүз 5.2% өскөнүн улуттук статистикалык кызмат маалымдады. Бирок бул өсүш өткөн жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу төмөн. Маселен, 2013-жылдын январь-февраль айында мурунку жылга салыштырмалуу ички дүң продукция 9.4% өскөн эле. Эки айда экономикадагы тармактар ичинен курулуш жана байланыш тармагы 2 сандык өсүшкө жетишкен. Тактап айтканда, курулуш тармагы 134%, ал эми байланыш 117% жакынга өсүш берген. Байланыш тармагынын негизин уюлдук телефон байланыш түзөөрүн эске алганда, кыргызстандыктар 2 айдын ичинде сүйлөшүүгө 4 миллиард сомдон ашуун жумшаганы байкалат. Бишкекте курулуш дурус жүрүп жатканы байкалат. Статистикалык комитеттин маалыматында да ал тенденция чагылдырылган. 2 айдын ичиндеги негизги капиталга 7.7 миллиард сом инвестиция салынган. Анын басымдуу көпчүлүк бөлүгү курулуш тармагына багытталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46% көп дегенди билдирет. Кыргызстан экономикасындагы орчундуу орунду ээлеген айыл чарбасы минималдык өсүшкө ээ болгон же 101% болгон. Ал эми республикада катталган жумушсуздардын саны 4% кыскарып 59 000 киши болгон. Экономика илимдеринин доктору Айылча Сарбаев Кыргызстанда жумушсуздардын саны абдан эле көп, бирок алардын 90%дан көбү катталбайт дейт. Республикада орточо айлыктын суммасы 11 000 сомго жеткен. Азыркы курс менен эсептегенде бул туура $200 түзөт. Улуттук статистикалык комитеттин эсеби боюнча 2 айдын ичинде инфляция 1.2% болгон. Бул сан реалдуулуктан алыс дейт Айылча Сарбаев.
Алар эмне тиги сомдун курсунун аябай кескин түшкөнүн, баалардын кескин көтөрүлгөнүн байкабайбыз. Булар тамак сатып жебесе керек, эгерде тамак сатып жешсе, анда булар баанын көтөрүлгөнүн билет эле деп. Баа кескин көбөйдү. Баа көтөрүлсө инфляция көтөрүлдү деген сөз. Анан баалар 1.2% эмес, 1.2% өстү.
Чындыгында азык түлүккө баалар 10-20% өскөнү байкалат. Маселен, бир эле кумшекерди алганда ал 45 сомдон 55 сомго чыкканы байкалат. Бул 20%дан ашуун өсүштү билдирет. Кыргызстан экономикасындагы көнүмүш терс көрүнүшкө айланып калган, экспорт жана импорттун катышындагы тескери сальдо да кыскаруу жолуна түшкөнү байкалбайт. Маселен, январь айында Кыргызстандын тышкы соодасы $542 млн түссө, анын ичинен экспорт $125 млн гана болгон. Экономисттер экономикадагы бул терс көрүнүштү эмгек мигранттарынын которгон акчалар жана көмүскө экономика кайсы бир деңгээлде жумшартып келатканын айтып келишет. Кыргызстан экспортту көбөйтүү үчүн өндүрүш жагына көңүл буруш керек дейт экономист Улук Кыдырбаев.
Ошо маселе чеш үчүн албетте биздин өзүбүз ички өндүрүш тармагын кандайдыр өнүгүш керек да. Бул биринчиден. Ошол эле агросекторунда байкасак помидор алмабышат, ошо менен ошо тилге сатабыз да. Мисалы ошол эле Түркияда болобу же Кытайда ошо алманын ар түрүндө сатат да. Мындай даяр бышкан алманы сатат, анан варенье кылып сатат, анан эмне джем кылып сатат. Эми да кайра иштетип ошо маселеси болот да. Ошону биз өнүктүрүшүбүз керек да азырчы.
Өкмөт экспортту көздөгөн же импорттун ордун толтура турган өндүрүштү жолго коюуну көптөн бери айтып келатат. Бирок ал сөз бойдон гана калууда. Бул ошол эле экспорттун аздыгы, ал эми импорттун тынымсыз көбөйүүсүнөн көрүнүп турат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Баткенден таш тумшук айылында бүгүн кыргыз жана тажик жаштары ортосунда чыр болду. Кыргызстанда кургак учукка каршы акция башталды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израилдин Газа тилкесин аткыланышын айыптады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусия Кырымдагы аракеттеринен улам олуттуу саясий экономикалык проблемаларга туш болушу ыктымал экенин эскертти. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Урматтуу угармандар, эми бийлик запкысын көргөн адамдардын тагдырына арналган куугунтук курмандыктары түрмөгүнө назар салыңыздар. Тарыхый окуялар ар кандай көз караштан чагылдырылышы мүмкүн. 21 кылымдын башында тарыхчылар өткөн окуяларды чагылдыруу үчүн жаңы булакты, эл оозунда айтылып жүргөн аңгемелерди пайдалана баштады. Натыйжада тарыхый субъект, жөнөкөй инсан изилдөөнүн борборуна айланды. Аңгеме түрүндөгү эскерүүлөр, интервьюлар, купуя кол жазмалар өткөндү, коомдун өнүгүүсүн жек адамдын тагдыры, бир үй бүлө баштан кечирген окуялардын призмасы аркылуу түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Карапайым же кичинекей адамдын үнү тарыхты демократиялуу кылат. Бирок элдик ооз эки тарыхта окуялардын датасы так болбой калышы жана окуя расмий, илимий баадан бөлөкчө сыпатталышы мүмкүн экенин эскерте кетмекчибиз. Эмесе куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Маматаалы Оторбай уулу жана Досунбет Молдубай акын уулунун тагдыры неберелеринин эскерүүсүндө. Оболу сөз Оторбай уулунун небереси 60-тын кырындагы Абдылда Усмановдо.
Эми биздин атабыз Осман, Осман деп жазылдырат, өзү Османалы болгон экен. Анан жашында 5 жашында атасынан калып 9 жашында апасынан калган. Атам 1899-жылы төрөлгөн экен. Ошондо 14-15 жаш аралыгында чоң атабызды биринчи дүйнөлүк согуштан кийин падыша Кыргызстанды Арстан Баата, Каралма, Чүйдүн жакшы жерлеринен ысык көлдөн кыргыздарды Какшаалга кууп, Нарынга кууп, суук жерлерге, ошол жерлерге орустарды отурукташабыз дегенде келгенден анан кийин биринчи ошол атууга түш болгондо биздин чоң атабыз ошондо өлгөн. Чоң атабыздын 3000 гектар жери болгон, пахта заводу болгон, орусча билип аябай грамотный 4 аялы болгон. Ошонун бир аялы, эрке аялынан биз ошо чоң атабыз Осман төрөлүп сайкалды эми.
Ошентип Маматаалы Оторбай уулу бүгүнкү Кыргызстандын аймагына орус империясы славян элдерин көчүрүп келип отурукташтырып жатканда курман болгон. 3000 кыргыздардын отурукташып жашоосу падышалык башкарууга өткөндөн кийин тездик менен жүрөт. Себеби 1867-жылкы мыйзам көчмөн калкты болуштуктарга жана айылдарга бөлгөн. Болуштарды эл курултайда 3 жылга шайлаган. 20-чы кылымдын 90-жылдары азыркы Кыргызстан түштүгүндө жаңы кыштактар пайда болот. Советтик тарыхый булактарда айтылгандай, оторчулар жергиликтүү дыйкандардан тартып алынган жерлерге ээ болушат. Натыйжада кыргыздар түзүм жерлердеги кышкы жайыттары кыштоолорунан ажырап, тоо таянып кетет. Маматаалы Оторбай уулунун өлүмүнө алып барган орус империясынын 1916-жылкы улуу үркүндөн кийинки оторчул саясаты тууралуу профессор Мурат Иманкуловдун аңгемеси.
16-да көтөрүштө жана көчүрүү саясаты деген болгон. Россия империясы басып алганда баягы түштүктө да түндүктө дагы ылайыктуу жерлерди, мисалы айдоого ылайыктуу, жашоого ылайыктуу жерлерди орус келгиндерине алып берген дагы ал жердеги адамдарды тоо тараптарга сүргөн да. Ошондо каршылык көргөзгөндөр жанагы жазаланган. Жанагы түштүктө 1873-76 жылкы көтөрүлүштө түн учурунда басылгандан кийин кээ бир маалыматтарды айтат, ошо жанагы айрым кыштактарда эркек чыкпай калган дагы кыштактар болгон депчи. Анан 2016-жылда көтөрүштүн учурунда түндүктөгү Чүй өрөөндө, Сык көлдө катуу каршылык көргөзгөндөн кийин падыша өкмөт ошол жана куропа тиндер чечет да, ушу бул жерде орустун каны төгүлдү, ошондуктан бул жер таза орус баягы уезд болсун дагы ал жердеги кыргыздарды бүтүн нарынга көчүрүш керек деген чечим чыккан да. Бирок ал аткарылгыча революциясы болуп кетип, февраль революциясы болуп анан баягы толук иш ачпай калган.
Абдылда мырзанын таятасы Досунбеттин тагдыры да трагедиялуу. Ал совет бийлигинин алгачкы жылдары тап душманы катары атып өлтүрүлөт. Анткени Досунбет Молдобай акын уулу колунда бар өзүнө тоо адамдардан болгон экен.
Анан кийин апабыз дагы чоң байдын кызы болгон. Таятабыз 4 атты кыргыз үйгө багып, күрүч берип, арба берсе, сулуу берсе күчү жок болуп калат деп күрүчтү жуудуруп берсе экен да аттарына. 2 атты ар бир улакта чарчатчу, 100 төө менен көчүшкөн жайлоо. Ошондо Бизде кул пул деген понятие бар го, кул болгон эмес кыргызда. Кул деген ал колго түшүп, жоолордон, башкадан, согуштан колго түшкөндү кул болгон. А так кыргызда ошо колунда жоктору деле, башкасы деле тууган уруу, ошо кызмат кылып, ошо байдын аркасы менен оокат кылган. Таятабызды дагы Совет өкмөтүндө колхоз кошулуп атканда майле кошулабыз, эми басмачыларга кошуласың сен деп кошулбай болгонду эл аркасынан ише кармен дале отурат. Сөзсүн апамды атамда жашынан жетиңер. Аны көрө табышып биз балдар үчүн адам болуп атабыз.
А кайсы жыл аткан?
Колхоз уюштурулуп аткан 22-24 жылдар болсо керек да. Жаш жигит экен, чоң таят анда 4 ай болгон. Эрке аялынан биз ушул.
Досумбек Молдобай акын уулу жайлоого жүз төө менен көчкөн деген сөздүн төркүнү мындай. Байыртадан калыптанган салтка ылайык, бай болобу, кедей болобу, жайлоого өз айылы менен чогуу жана чоң шаан шөкөт менен көчкөн. Жүз төө менен көчүп ал кез үчүн кадыресе көрүнүш болгон, дейт окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов.
Нормальный, анткени жана коллективизация жөнүндө жазып аткан учурда кыргыздардын байтарбачылыгы жөнүндө кеп болгондо жайында жайлоого көчүү улайбай чоң булдай майрам катары болуп, ал убакта аксакалдар, байбичелер өздөрүнүн майрамдык кийимдерин кийинип кыз келиндер анан баягы жайлоону көчүшкөн. Анан ошондо көч бир километрден ашык болуп кеткен дагы созулган көч колоннасы болгон деп айтылат да. Ошондо жана жүздө бул нормалдуу эле орточо көч деп айтсак болот да. Анткени бир төөгө ал убакта эки төөгө бир үйдүн жүгү батат. Ошондо ал жерде 50 кишиге 50 түтүндүн жүгү көчтү деген нерсени билдирет да жүздө деген.
Досумбек Молдобай акын уулу кандай жагдайда өлгөнүн жээн небереси 64 жаштагы Айтмамат Осмонов көркөмдүү кылып сүрөттөдү.
Таятабызды өзүбүздүн бир жезделерибиз апанын бул жезделери берки отрядка алып барат экен. Отрядка алып барганда ошол киши ошол мистенин түбүндө намаз окуп аткан экен да. Өзү деле билип алат экен. Азыр бизди атканы келди деп туруп анан ошондо ошо таятама башкалары бүт качып жанагындай түлкүнүн ийине ошо ийиндерге кирип кетишет экен. Анан таятабыз намазын окуган боюнча бузбай окуйт экен. Анан ушу жанагы далерди ушу башка неме болуп атканда кайтанын башын көтөрүп туруп ушу мистердин түбүндө тамырлары көрүнүп турат да, ошо башын баягы коюп туруп жан таксын кылган экен да. А бул болбосо бул киши дагы ошо туруп алып эргөсө жанагындай качып бир нерсе кылса болмок экен. Эми булардын ушундай бир адамдык касиети жогорку эмне бир нерсеге болгон ишеними бар экен да.
Айтмамат Осмоновтун таятасы жаңы бийликке моюн сунбайт деп кызыл аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн кездеги Жалал абаддагы кырдаалга тарыхый ракурстан кайрыла кетели. Италиялык окумуштуу Марко Буттининин «Тескери революция» деген эмгегинде
Жалал абад жана анын тегерегинде Фергана өрөөнүнө көчүп келген орусиялык иммигранттардын теңинен көбү жашаган. Алардын көбү украиндер болгон. 1917 жылы алардын саны 6,5 миңге жеткен. Жерди алар эч кандай акча төлөбөстөн жарым көчмөн кыргыз урууларынан тартып алган. Оторчу колонисттер революциячыл диктатураны оң кабыл алышкан. Себеби революционерлер кыргыздарга эч кандай артыкчылык берүүнү каалашкан эмес. Оторчулар Жалал абад болуштугундагы кыргыздарды аймактан сүрүп чыгарууну көздөгөн жана аларга буудай сатпагандыктан кыргыздар саал болсо ачкадан кырылайын деп турган. Анжианда орногон советтик диктатура орустарга жана армяндарга тегеректеги шаарлардын байлыгын тоноого жол ачкан. Мусулман дыйкандардын сатылбаган пахтасын, азык түлүгүн базарга өтүмдүү эмнеси болсо тартып алууга мүмкүндүк берген
деп жазат Буттини. Совет өкмөтү биринчи күндөн эле пахта талааларын менчиктештирип, фабрика заводдорду тартып алат. Маматаалы Оторбай уулунун да базар коргондогу пахта заводу жана Жалал-Абад курортундагы жерлери да большевиктерге өтөт. Жалал-Абаддагы оторчулар өзүн коргоо үчүн дыйкандар армиясын түзөт. Адеп башта жергиликтүү элдин таламын коргоп чыккан басмачыларга каршы кызыл армиянын катарында армиянын отряды да жортуулга чыгат. Ал жөнүндө профессор Иманкуловдун кебин угалы.
Мына биз жанагы граждандык согуш, жарандык согуш деп атпайбызбы? Ушул мезгилде басмачылык кыймыл деп кийин аталып калган, мындайча айтканда башталыш мезгил улуттук боштондук кыймыл катары, элдин эркиндиги, баягы диний ишенимдерин коргоо, каада салттарды коргоо деген нерсе менен, идеялар менен чыккан. Мына ошол убакта жана кызыл аскерлер болгондагы ошол кызыл аскерлердин курамында башмактардан турган атайын бир гвардия түзүлгөндө армияндардан турган. Андан соң жанагы басмачылык кыймылды басууга колдонулгандагы жана Кокон автономиясын талкалаганда, андан кийинки ошол аймакта Фергана өрөөнүндөгү ар кандай ошол көтөрүлүштөрдү басканда колдонулган өзгөчө мындай таардуулугу жанагы мыкаачылык жасагандагы ошол жергиликтүүлөрдү аябастан кырган деген маалыматтар бар. Анан муну алардын жасагандыгы жанагы 16-жылдагы 15-жылдагы тиги армян геноциди деп Түркиядагы түрктөр кырган деген өчүн алыш үчүн бияктагы тилдүү элдерге ал өчүн алган катары жасалган деп айтылып, анан 20-жылдарда аны Совет өкмөтү анын тест жактарын көргөндөн кийин ал топту таратып ийген да. Бирок ошол тарагыча жана көп жанагындай мыкаачылык иштерди жасагандыгы ал тарыхый фактылар менен далилденип.
Армян отряды 1919-жылдын ноябрында Жалал-Абаддын тегерегиндеги айылдарга басып кирет. Армян отрядынын бир бөлүгү адегенде Марко Буттинин жазышынча Кокон кышлакты өрттөп элин кууп кырат. Кокон кышлак азыр Өзбекстандын Пахтаабад шаары. Алардын экинчи отряды Сузактын элин дарыя боюна тизип атат. Үчүнчү отряды базар коргондун жанындагы басмачыларга туш келет. Кетээринде орус оторчуларына базар коргонду бандиттерден тазалагыла деп буйрушат. Күбөлөрдүн айтымында оторчулар үч жумага чукул эркектерди жана балдарды басмачыларга кошулуп кетет деп кырышат. Тирүү калгандар өлгөндөрдүн денелерин чогултуп көмүшөт. Ошо маалда оторчулар кайра келип тирүү калгандарды, Атүгүл мүрзөдө батаа кылып отургандарды өлтүрүшөт. Кызыл аскерлердин бул мыкаачылыгы жөнүндө совет заманында айтылган эмес, дейт Мурат Иманкулов.
Анткени баягы советтик доордо совет элдердин достугу деп анан ошол элдердин бири бирине болгон карама каршылыгы болбосун дегендей маанайда ушул бир топ ыңгайсыз деп эсептелген маалыматтарды тыюу салып басып келген да, мына ошолордун катарына ушул башмактардын дагы иш аракеттери кирет да. Алар кыргыздар, өзбектер деп караган эмес да, баардыгын бирдей карашкан. Ошондуктан алардын маңдайына туш келген жана ар кандай каршылык көргөзгөн жерлерде ал тоноп кете берген экен да. Мисалы үчүн жарандык согуштун убагында кызыл аскерлерге мисалы үчүн эч кандай айлык төлөнгөн эмес, алардын тиги тамак ашын жергиликтүү калктын эсебинен да. Ошондуктан баягы барган жерлеринде өзүнүн тамак аштарын, ат жабдыктарын, мисалы үчүн аттарды жана башка нерселердин баарын жергиликтүү калктын эсебинен тартып алган да. Акарчылык көргөзгөндөрдүн атып өлтүрүп талкалап кете берген, ал душман катары эсептелген да, бербей койгондору,
деди окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов. Эми Оторбай Маматалы уулунун тагдырына кайрылсак, ал кишинин балдары байдын тукуму деп куулган эмес. Бул жагдай Маматалынын уулу Осмондун балдарынын баарынын совет заманында жогорку окуу жайлардан окуп, мыкты адистердин болуусуна мүмкүндүк берген. Алардын бири белгилүү мамлекеттик ишмер Бекмамат Осмонов. Өз учурунда эл душманы, кулак, байдын тукуму деп жапа чеккен адамдардын тагдыры тууралуу алардын урпактарынын аңгемелеринин негизинде жасалган куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар. Аны бого Амирбек Азам уулу даярдады. Урматтуу угармандар, бул жана башка материалдарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Ушуну менен азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Саламатта болуңуздар.